Pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Pěkný dobrý večer. Máme tady pondělí a s ním i váš, náš, všech ostatních jich neoblíbený pořad Týden ve vědě, kde na stránkách Vědátora si můžete počíst zajímavého, co se stalo ve světě vědy, techniky a společnosti, na Facebooku, Instagramu a na našem webu. A pro ty, co nebaví číst, tak s tím pro ty to zaglosujeme naším vědeckým ostrovtipem. A na to jsem se nemohl pozvat nikoho jiného než známého komika z jižních Čech, Antonína Iluminovaného Šlajcha. Nazdar, Tondo.
Nazdar, krásný dobrý večer všem. A tak.
A zdravím tady i všechny, kdo sem přistávají nativně i za chvilku přiletí z dála v pražských, až od nějakých pražských streamerů. A budeme si samozřejmě povídat o vědě, technice, ale na konci zmíníme i nějaké zajímavé reklamy, protože přátelé, připravujeme pro vás nějaké překvápka, ale o tom později. Všechno je v chodu, v letu, už se to těším. A vítáme tady naprosto přesně načasovaný raid od mistra Martina Roty. Děkujeme moc, Martine, a vítám tady všechny nájezdníky v Týdnu ve vědě, ve kterém si shrneme, co fascinujícího se stalo ve vědě, technice a společnosti. Spolu znovu představím již 30 sekund po druhé Antonína Iluminovaného Šlajcha. Nazdar, Tondo.
A tak já tě znovu zdravím i diváky, samozřejmě.
Ano. Hele, nekrazi, neboj, Martin to vypnul, ale můžeš tady pobít chvilku s náma, to vůbec nevadí.
Ano, a uslyšíš důležité reklamy, samozřejmě.
Uslyšíš důležité reklamy, takže první reklama, když si dáte tento přípravek, tak tento přípravek vám, přátelé, zvýší
Penachimu.
Větší velikost Penachimu, přesně o 0,2 mikrometry, a proto je to, prosím vás, podstatné. Dejte si tento výrobek, je to křížela plněná datlí. Výborná dobrota, to si tady dám, protože mám hlad.
A na vše ostatní je tu alchymistr.
Přesně tak, na vše ostatní je tu alchymistr. A co nezaplatí alchymistr a datle, na to Eurocard, Mastercard, nebo jak?
Ale je pravda, že já už tady tohleto balení mám jako strašně dlouho, jo, jako... Ale ono to má expiraci 12.2.2023. Ne, 2.12.2023, tak to už by měl si dozobat.
A komu nezvětší Penachim, a tomu zvětší mozek. Tak, přátelé, ale pojďme si zvětšit mozky. Pojďme se podívat, co dneska budeme probírat. Protože v minulém týdne se stalo, událo a konalo, že bakterie byly podle průzkumu schopny si nějakým způsobem předat jakoby vzpomínky. Podíváme se, kde sakra mají ty mozky.
Samozřejmě, pak se podíváme na to, že starověcí kolonisté na Baltu se ve své stravě inspirovali u tamnějších domorodců, což není tak neobvyklý úkaz, a my se na to podíváme.
A sloni, přátelé, zrovna takové zajímavé stvoření, které není úplně v souboji o inteligenční top tolik vzýváno jako třeba delfíni, nebo jako třeba psi, nebo papoušci, tak sloni si pode všeho dávají dunivá jména. Připomíná mi to něco jako z Lotru.
Ha, olifant nějaký.
Ano.
Jak tam troubil na tutu. To byl vždycky tak strašně cool zvuk, jak tam zatroubil. A každopádně, a pak mě vždycky štvalo, že to není delší, protože to byla dobrá melodie. A pak se samozřejmě podíváme na to, že strojové učení umí předpovídat infarkty s několik letím předstihem, a samozřejmě včetně těch po covid vakcínách určitě, kterých je hromady prej.
Ale ono to
si nemohl odpustit.
Ano, tahle to strojové učení je velmi šikovné, protože nejen pomáhá doktorům v lepším detekci nebo předvídání infarktů, ale také dokáže pomoci stavitelům, stavařům. A super, že jsou dneska protesty proti právě drahotě a všemu možnému, protože dělníci za pár let nebudou mít už vůbec co žrát, protože budou potřeba jenom autonomní bagry, které všechno postaví zcela sami.
A pak v neposlední řadě samozřejmě nadzvedneme mandle všem českým herním vývojářům a dalším lidem, protože se podíváme na to, že globální teplota dosáhla bezprecedentního překročení až o 2 stupně Celsia.
Což je tak něco, co se typovalo, že to už budeme v říti. Tak si povíme, tak, jestli jsme v naprostý říti.
A pak, samozřejmě, jako bonus, pokud stihneme, a doufám, že stihneme, tak tady máme ještě z minulého týdne, že s Jeronem jsme pracovali společně na takovém jednomenském článečku, protože jistí odpůrci očkování si založili svůj vlastní vědecký žurnál. A jeho kvalita je, ano, and Mr. Hooker. A jeho kvalita je taková, jak byste možná očekávali, anebo taky ne, a na to si tu musíte počkat nakonec, samozřejmě, takže tak.
ICDV, neboj, žádného malého koně jsme zase nikdy nenašli, dneska to bude bezpečné, dneska to bude Vavra friendly. No nic. Takže přátelé, pojďme se podívat na první. Počkejte, je vás tady hodně. Měli bychom začít něčím úplně osudovým pro naši civilizaci a společnost. Já bych začal těma slonama, že na sebe troubí.
No, což to určitě, ale já bych ještě dal reklamu na zítřek, která jako pokud možno, dokud tady máme co nejvíce lidí, samozřejmě.
No tak povídej, vlož tam reklamy, a které jsou samozřejmě placené, a já zatím za to děkuji.
Ano. Tak ještě, než teda samozřejmě začneme, tak já bych ještě si dovolil vás všechny pozvat na zítra, jsem na kanál Vědátor, pravděpodobně od 4 hodin plus minus pár minut, a budeme pokračovat ve sledování záznamu jisté vakcinační konference z Poslanecké sněmovny. Minule jsme skončili u řečníka pana Hořejšího po těch krásných kazuistikách, takže budeme pokračovat, takže nás čekají všichni velikáni jako pan Turánek, Beran, First a další. A samozřejmě bude to zajímavé a lepší analýzu na internetech nenajdete, protože fakt se díváme větu po větě, řečníka po řečníkovi. A hele, já vám dám takový, jako ať máte představu, jo. Koukali jsme už dvakrát, po každý jsme stihli zhruba tak hodinový segment, jo. A ty hodiny streamu byly 4 na každém. Takže za 8 hodin streamu jsme zvládli 2 hodiny záznamu. Takže to je tak zhruba něco, co můžete očekávat.
Já se zeptám možná, mě v tom jako nesedí taky dvě věci. Jakože, jak se sakra dostala zrovna tenhle typ konference na Poslaneckou sněmovnu, na druhou stranu, to vlastně si člověk nepřekvapí, protože leckdo se dokáže dostat leckam. A za B, není to moc Pavlové Pavloviči, protože to je psychického času strávený s dezolé scénou, že by se z toho měla operovat mozek.
Jinak samozřejmě ještě, jak se tady někdo ptá, bude na to shrnutí, protože já chápu, že ne každý bude mít na to sledovat 16 hodin streamu, protože už teď to má 8, tak já počítám s dalšími 8. Takže určitě bude shrnutí. Hele, bude minimálně jeden článek, který to shrne, bude video, který to shrne, a pak budou jednotlivý videa na každýho řečníka, který jakoby video, který shrne každýho řečníka. To je můj plán. A samozřejmě potom, pokud mi třeba zbyde čas, chuť, síla, energie, nálada, odhodlání a tak dále, tak bych třeba udělal ještě poměrně třeba nějaký malý články, nebo malý odstavce na každýho řečníka zvlášť, ale to uvidím. Primárně jsou ty videa a ten jeden velký článek, který to shrne. Každopádně opravdu tady se jedná o detailní shrnutí, žádný jako povrchový ty, takže to. Nicméně, abych odpověděl na ty dva rychlé dotazy, tak je to jednoduchý. Ono v podstatě tyhle ty prostory Poslanecké sněmovny, ve kterých se to konalo, tak tam v podstatě, když jste poslanec, můžete si svolat nějakou akci, jakou chcete, že jo, a když to zastřešujete, a konkrétně tohle to bylo na svolání pana poslance Zlínského, ze Zlína, jak jsem zjistil, což je fakt dobrý. Jo, mě to tam strašně jako to, když jsem si psal ty poznámky, ne, že nyní vystoupí pan poslanec Zlínský a potom, že, a pak to tam popisovali a ze Zlína, a teď mě to úplně zarazilo, říkám si, počkej, tak je ze Zlína nebo je Zlín, co? A teď jsem to zjistil, že ano, je to opravdu pan poslanec Zlínský ze Zlína za SPD, a takže ten to tam svolal, ten to tam zastřešoval, takže ono v podstatě to není žádná jako velká není to něco, že by se konal nějaký velký, já nevím, seminář, audit a tak, prostě nějaký oficiální, je to prostě takováhle akce. A co byla ta druhá otázka?
Hele, pojď, já už bych pomalinku přišel k našim tématům, ale jenom bych to schopil za sebe laicky, protože tohle je téma, do kterém se hodně rochní především Tonda a já se mu vyžívám jako...
Čert kříži.
Ano, chtěl jsem říct jako...
Jako vědec z Bibli.
Faktům, ale teď jsem si na žádného z nich nespomněl zrovna. Třeba pan Zlínský, když máme novou celebritu na našem dnešním politickém poli. Ale chci říci, že berte to tak, že právě tyhle ty debaty v rámci konspirační scény, které prostě úplně jako nevychází z žádných faktů a událostí, jsou prostě tak silný, protože mohou být mediálně furt ukazovány, opakovány, ale snad věřím, že opakovaná lež se nestane pravdou a v tomhletom případě jiným způsobem. Já vím, že se směješ, jako člověk, co v tom dělá, připadáš se jako, že jsem naivní, ale minimálně je pak na co v konkrétních případech, při konkrétních debatách i jiných debatách, ať jsou třeba v DVTV nebo kdykoliv, odkázat, protože tady to budete mít na talíři, na port krásně a teď si to jako vyrochníme se v tom, sice Tonda s tím pravděpodobně ztratí asi polovinu mozkových buněk, ale oni mu někdy dorostou, když bude mít hodně.
Jo. Kmenových
buněk si někde nabere nebo něco takového.
A železa, samozřejmě.
A železa. Ale pojďme, hele, než půjdeme do mikroorganismů, pojďme do těch makroorganismů a začneme takovou jako jednohubkou teda jednohubku, hele, kdyby sloni byly pro někoho jednohubka, tak maximálně pro Godzillu, takže v případě, že existuje Godzilla, tak slony slupne jednohubku, ale pojďme se pobavit o sloněch, o kterých se tak říká, už tak nějak v pohádkách, že mají velkou paměť, dlouhou paměť, že si vše pamatují, což na každém šprochu pravda trochu jest dokázána nějakými výzkumy. Já vím, že to se dělo v kontextu předchozích kravin blbě, teď si to uvědomuju. Takže opravdu paměť slonů je celkem dobrá, jak je známo především od indických oblastí a těch oblastí, kde jsou sloni chováni, ale nepřikládalo se jim jako úplně, řekněme, vyšší míra inteligence na úrovni třeba, kterou pozorujeme u hodně pokročilejších lidoopů a podobně. Dokonce třeba je známo, že z hlediska hustoty neuronových spojů jsou na tom dobře i třeba vrány a havrani, kteří jsou jako taky celkem epičtí a umí používat nástroje. Ne, že by třeba sloni nebyli schopni chobotem něco vzít a něčím tím látit, jako jasně, ale ve své schopnosti dorozumívat a interagovat s prostředím prostě nebyli považovány za jedničkáře, bych řekl. Takové dva mínus bych jim dal, jako v rámci zvířecí říše, jestli my jsme jedničky se zvíčkou. Většina.
Pak samozřejmě ještě jsou to delfíni, teda samozřejmě.
No však samozřejmě delfíni, ty bych dal jako tak jako jedna mínus, no. Bych tak nějak jako dal. No ale podle nedávného výzkumu, který probíhal v oblastech v jižní Keni a v severní Keni, kde jsou trachování v rezervacích, takže v rádoby skoro volné přírodě, tak výzkumníci sledovali 527 volání slonů a 98 volání slonů a ukázalo se, že sloni na sebe volejí něčím jako jmény, že si v podstatě jednotliví sloni přiřazují nějaký svoji vlastní přezdívku a to je posun, protože není známo u dalších zvířecích druhů, že by jakoby reagovali i mezi sebou na jména. To, že když zařvete na Žerika Žeriku a on přiběhne, tak jenom to tím, že to do něho odštěněte mlátíte, ale jeho vedlejší Alík Mund asi neřve Žeriku, ale tady se ukázalo, že teď bych to měl asi jako ty jejich jména jako udělat, že volá
no,
na
tak, tak samozřejmě jmény. Jako no tohle to je přelomová práce, protože teď já už úplně vidím a já si trochu žduchnu, jak se vyrojí teď prostě ti aktivisté za práva slonů, kteří budou všude demonstrovat a říkat, abychom jim neříkali těmi vymyšlenými jmény, které jsme jim přiřadili, ale abychom je nazývali těmi jejich, které si sami vybrali a abychom je neuráželi. Protože jo, ono se tak jako ukazuje, že oni opravdu v těch voláních na sebe, tak krom toho teda, že rozlišujou vlastně taky ty různý druhy volání, že třeba, nevím, pozor, tamhle nebezpečí, nebo tady jídlo a tak, tak v tom jsou prostě zamíchaný ty tóny, které si přizazujou sobě jako jedincům, jako vyloženě jedincům, což vlastně, já když jsem to četl, tak mi tam evokoval, já jsem si říkal, počkej, ale protože tam vlastně psali, že to jsou jako první zvířata, u kterých to pozorujeme, já jsem si říkal, moment, a teď já si nějak pamatuju, že přece taková podobná věc byla, že u papoušku, u delfínů a tak. A pak jsem si právě jako samozřejmě přečet hned zápětí v tom samém článku, že
který
právě
si pouze nedočetl dokonce.
Ano, ano, protože tak já to tak mívám, když čtu ty články, tak už si u toho jako spřádám ty myšlenky. A tak oni tam vlastně hned poznamenali, že tam je to přece jenom něco jiného, že třeba delfíni, tak byť na sebe jako taky volají, ale oni na sebe volají tak, že imitují jakoby zvuk toho druhého jedince. To znamená, že když ti na někoho třeba zavolat, tak prostě napodobí ten jeho tón, kterým on mluví. To je jako kdyby tady Jeron začal mluvit mým hlasem, aby mě oslovil. Ale tohleto u těch slonů je vyloženě přiřazení specifického tónu specifickému jedinci, kterým se pak takhle oslovují a volají na sebe, což je drsný. To je jako hodně dobrý. To je hodně advanced.
Tady samozřejmě vás asi jako napadne a sakra, a jak jsou si jistí, že jsou si jistí? Jako jak to, že to není třeba nějaká náhoda? A vyloženě si pomohli ne trénovanými posluchači věci, ale umělou inteligencí, jako ve všech novinkách v dnešním týdnu ve vědě. A je to mimochodem krásná ukázka toho, jak skutečně strojové učení úplně posouvá vědy i neobvykle, kde byste to nečekali. A tady v tomto případě vytvořili počítačový model, který analyzoval právě ty zvuky a dokázal identifikovat příjemce ve 20,3% z 625 zaznamenaných volání. A dokázali to oddělit i od dřívějších výzkumů, že třeba když volali maminky na sluňata, tak to bylo, nebo slunice na svá sluňata, tak jako to bylo spíš jako to volání takový to ty pojď ke mně, ty moje sluně, jakože, nebo pojď domů, nebezpečí a tak dále. Protože sloni vyloženě mají, oni to tak jako kategorizovali do nějakých určitých typů volání, proč jakoby používají to své troubení, že v nějakém případě je to na svolávání, v nějakém případě je to na orientaci, že třeba směrem tam řeka nebo něco. Ano. A v nějakém případě, a to nejčastějším, nebezpečí, pojďme k sobě a zdrhejme. Ale vyloženě mezi tím našli i to specifické volání na dané jedince, které bylo, která odpovídalo jakoby jejím jménům. A to se potvrdilo tím, že i jiní sloni na tu danou osobu, už to začíná, už to tady začíná.
Už to tady, no.
Boj za práva slonu. Takže volali tím jejich označením, jménem, řekněme. A samozřejmě se to trošičku měnilo. Bylo to méně přesné v kontextu jiných slonů, protože dovedu si představit, že to bude stejně jak u lidí, jakože Tondu, jeho jméno si pamatuju, jeho drahou si taky rámcově pamatuju, ale třeba lidi, kterým se mu představil, si vsadím, že on si taky jako nepamatuje, že to už je ta širší publikum a i ty sloni to berou, jak, byl to Franta nebo Fero nebo
tak, jako, tak.
Takže,
a
ale
pak,
je to
a
zajímavé.
A ještě samozřejmě, ještě taky dobrý dodat, ta přesnost byla snížená, se aspoň jako usuzuje, že to je tím, že právě do těch zvuků byly zamíchaný ty další signály, třeba, že ten, jakoby ten konkrétní zvuk tam byl někde mezi tím a ten modul AIčkovej to ještě třeba v tom nebyl jenom schopnej podle těch vstupních dat rozeznat, takže to je tam zmíněný jako taková limitace, jako, že by se někdo divil, proč tak malý číslo, že 20% a nejas tak to, tak jakoby ono je to trochu vyšší jenom prostě tím, že je to trochu zkreslený ještě nedokonalostí toho modulu, ale jako to předpokládám, že asi doženou ještě nějak.
Tak, tak. Ale každopádně palec nahoru jejich hnutí za svobodu vyjádření vlastního jména a přece jenom my jako lidstvo umíme s tou zemí výborně pracovat, takže předpokládám, že žádnému z ohrožených druhů na naší planetě nic nehrozí, jako vlastně naší planetě a našemu lidstvu samotné, protože rozhodně se na naší planetě neděje nic zlého, jako třeba globální změna klimatu, Tondo?
Jdem do ní, jo, říkáš.
Pojď do ní. Hele, to je tvoje téma.
Takže, navzdory tomu, že právě před pár dny sněžilo, což by někteří mohli vnímat jako haha, žádná změna klimatu se nekoná, protože máme tady lokální teplotu, která vůbec nemusí korespondovat, blablabla, to je jedno. Nebudu zabrušovat. Tak jsme tady měli takový vlastně, no, takové nové měření rekordní a to, že vlastně 17. listopadu, pokud se nepletu, tak byl vlastně prvním dnem, kdy celosvětový teplotní průměr, jestli říkám dobře, byl o víc než 2 stupně Celsia, což je docela hodně, protože někdo by řekl samozřejmě, nějaké 2 stupně, co to je, že jo? Jenže tady problém je, že tyjo, oproti těm normálům, když jsou ty průměrné teploty, tak 2 stupně je poměrně hodně. To už dělá v rámci planety dost. A nicméně je to takové, jako, takové to klasické pokračování toho trendu. Ono samozřejmě asi je dobrý hned začátku trochu ukrotit vášně a říkat, že to neznamená, že to všichni schozíme, protože vlastně i v rámci těch standardních měření, standardních let je to anomálie. Jo, to je stále mít na paměti, že se jedná o teplotní anomálii. Nicméně ta věc je, že ty anomálie jsou čím dál tím častější, jsou čím dál tím extrémnější. A když se podíváme na takový ten, mně se líbí takový ten trichtýřovitý krásný model grafický, který to znázorňuje, a jak vlastně tady ty anomálie se objevují, tak je to opravdu častěji co častěji a já nevím, no, dokáže ještě vlastně někdo dneska říkat, že se vlastně žádná změna klimatu neděje? Ne, určitě ne, že ne.
A já si pamatuju, že když jsem studoval na magistru, což bylo před dobrými 9 lety nebo něco takového, už strašně daleko, tak jsem si zapsal béčkový předmět, který se jmenoval globální změna klimatu, přímo na zaměřený, a přednášeli tam jak ekologové, tak především jedna paní fyzička, která to popisovala přesně tím konceptem, jak to probíhá, jak v podstatě dochází k tomu, že ty vlnové délky, jak vlastně funguje principiálně skleníkový efekt a proč je vyšší a proč se zvyšuje a proč zrovna skleníkové plyny jako třeba metan nebo oxid uhličitý tohle to rozlívají. Jenom za zmínku třeba stojí, když kolikrát slyšíte, jakože OK, máme nějaký emise skleníkových plynů, a neplésit třeba s efektem ozonové díry. To je zase jiný problém. Když se ničí ozonová díra, tak prochází více atmosférou UV záření, které se zase
ano,
teď... Mimochodem, to se teď vrátilo, protože už se trochu jásalo, že ozonová vrstva je zachráněna tím, že byly právě zrušeny výroba freonů a tak dále, ale myslím, je tomu snad rok, kdy byla hlášena opět velká díra nad Antarktidou, takže úplně OK. Stále ta dynamika globálního počasí, to tam v ní je a samozřejmě extrémy mohou být. No a i v tomhletom případě lze říci, že jsou extrémy, ale jsou i dlouhodobý trendy. A tahle ta novinka je špatná v tom, že tady mluvíme už o dlouhodobých trendech. Tady na tomhletom kouzelném grafu vidíte jako strašně něco, co tady vypadá jako také posypané křivky a z toho tady vystupuje ta červená křivka. Ale problém je, že ty posypané křivky jsou vlastně teploty v daném roce průměrné a ona jako řekla, no tak dobře, letos je teplej. A buďme ďáblův advokát, ano, letos je výrazný jev El Niño, neboli klimatický jev obecně zvyšující planety, který není úplně pravidelný, a kdyby jev El Niño nebyl, tak s téměř jistotou můžeme říct, že to není na přes 2 stupně ten průměr, ale je to třeba, motá se to furt kolem toho 1,4, 1,5, protože to jsou prostě dva projekty, dva efekty, co se podpořují, ale El Niño je s nepravidelným, ale pravidelně se často se objevujícím jevem, který prostě má jenom různé časové rozdíly. No ale my na tomhletom grafu vidíme, že to jsou spíš křivky, které třeba tady ty spodní křivky jsou předchozí desítky let, pak tohle jsou nedávné roky, nebo spíš nedávné roky a pak ty poslední roky, že to skutečně prostě furt tam roste. Ano, může nastat, že bude jeden lepší rok, dva lepší roky, ale obecně v průměru je to na prd, což dokazují třeba nejlépe oblasti, kde jsou ty teploty nebo to počasí extrémní, jako třeba Spojené státy americké, ty oblasti obvyklého sucha, tak ty jsou teď tak brutálně suchý, že se teď řeší, zdali by se v rámci Ameriky nemělo také dojít k velkému stěhování nebo změně zavlažovacího přístupu. Antarktida, tam vyloženě najednou ty teploty jsou víc bearable a shodou okolností je tam i takový jakoby pozitivní jev třeba pro Ruskou federaci, protože v oblasti Sibiře, kde je to prostě absolutně nežitelný, tak jo, tak ty teploty už začínají být žitelný. Akorát
je to na prd, ale pro ně, protože to stejně jako je jedno. Ne, já jsem tenkrát dělal takovou challenge na Twitteru, byla, že si člověk měl jako zazoomovat na random prostě místo v Rusku a schválně, jestli to bude jako... A schválně jako vyhrál ten, kdo nenajde postapokalyptickou pustinu, jo? Nevyhrál jsem. Každopádně, ono tady, já teď, protože jak to popisujeme, tak já už úplně teď slyším, prostě tady zase do zátylku mi buší zase jistí vývojáři a prostě už a říkají, ale to je tím, že to měří od země, že změnili metody měření, takže to ty měří to teď ve městech u silnic, tak to je jasný, že to je vyšší, že jo? A já z toho úplně, tohle je důvod, mimochodem, proč já tady to téma nemám rád. Já prostě se mu vyhýbám, když můžu, samozřejmě zjišťuju si novinky a tak, ale prostě nepouštím se do těch diskuzí, protože ta míra absolutní ignorance, taková ta kombinace ignorance a arogance, je tak obrovská tady v tom, že já to fakt nedávám, jako ty argumenty, že konkrétně tady ten jeden o těch dvou stupních, protože to je tak, to tímhle budou argumentovat nějaký lidi, protože budou říkat, ale proto je prostě nárůst, protože se mění to měření a tak, jo. A tohle to spopularizoval jistý britský politik, nebudu ho jmenovat, který tenkrát právě nazval jako klimatické změny podvodem a právě přinesl řadu jako různých wannabe argumentů a jeden z nich byl přesně tenhle ten, že se měří jinak, proto to vychází jinak. A skutečnost je taková, že kdyby ten člověk a jakýkoliv jiný, který to po něm papouškuje, jenom otevřel Google, strávil na něm 3 minuty, aby si našel ty metody měření, tak by ten člověk zjistil, že všichni ty vědci na všech těch stovkách stanic po celém světě, kde se ty teploty zaznamenávají, samozřejmě vědějí, že se ty města kolem nich rozrůstají, vědějí, že jsou tam ty proměny, které se mění, a samozřejmě s tím počítají a ty kalkulace tomu přizpůsobují. Takže všechny ty měření jsou přizpůsobené těm novým změnám. Prostě a počítá se s tím, že kdyby se to nepřizpůsobilo, tak ten model teď vypadá ještě hůř, protože by se právě nepočítalo s tím, ale to všechno víme, s tím počítáme, všechno se to přizpůsobuje a ne, prostě ne, měří se tou silnice, je to umělý, je to podvod. A já z toho úplně už kvetu, jako opravdu, a je to peklo a je to fakt peklo pekloucí. Každopádně já mám tady pro ty, já to tady jenom takhle pustím, jo, ono to tam bude vidět, počkej, já to trochu pošlu.
Ježišmarja, co to tam zaduje?
Jo, tenhle ten GIF, ten vydává zvuk, jo, prosím tě, jako, to, nebo jako v hlavách. To
ano, každý, samozřejmě, já už ho slyším, ten GIF.
Ano, to já si myslím, že ten je úplně slyšet, tak každý, kdo byl teď na těch streamech tý poslanecký sněmovny, tak ví, co to je za zvuk, jo. Takže to přesně jako odpovídá tomu, když prostě něco takového vždycky potkám, no, že to je fakt zlo.
Já bych doplnil ještě pro větší depresi, tak pojďme si totiž říct, já už to vím v chatu, jako zajímavé poznámky a nejzajímavější asi od Phoenixe, které se dotknu až na závěr, ale co to totiž znamená? On je tady takové země, naše planeta je strašně takový komplexní problém, že tady máme většinu moří, máme tady pevniny, máme tady různé oblasti, které teď různým způsobem mění teploty, některé byly zaledované, některé byly pouze teplejší, v některých už bylo tak vedro, že teď už to bude totální průser, takže pokud si dáme takové jako třešníčky naší planetární situace, tak Indie, ta začíná být v totálně v řiči, protože tam při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti už teď z posledních 10 let se mluví o oblastech, které za 20 let, pokud ten trend se nezmění, budou neobyvatelné a máte tady 2 miliardy, největší stát na světě, stát s největší populací na světě, kde se to začne hodně hýbat z hlediska právě pohybu obyvatelstva směrem jinam. Třeba budou, nevím, osázet tu Sibiř, kde se něco postaví z té apokalyptické země, tam bude vznikat třeba nová sovětská republika Indie, nevím, kdo ví, co se všechno může stát. Pak jsou oblasti Antarktidy, kde naopak, a oblasti Arktidy, kde zvýšené teploty vedou k tání ledu a ker, které se pak urvávají, plou dále a tam ještě dále tajou. A díky tomu, že je tam méně ledu, tak je tam i nižší albedo, takže nižší svět, který zase míň odráží toho světu a v podstatě takovou geometrickou řadou tam ten efekt je výraznější. O Americe a Sibiři už jsem mluvil a lze říct si, že ještě jsem měl něco v hlavě a teď jsem to pravda trochu...
Tak samozřejmě můžeme zmínit třeba klidně náš poznatek z Noci vědců na Biologickém centru Akademie věd Českých Budějovicích, kdy vlastně třeba jsme tam řešili jeden z takových dopadů klimatické změny, což je třeba migrace hmyzu do Evropy. Že? To je taky třeba taková jako zajímavá věc, i když samozřejmě někteří by zase řekli, a jak se sem ten hmyz jako dostane, to sem jako z té Afriky přiletí, ale ne, takový argument by určitě nikdo nepoužil, to by se přece strapnil, to by se nemohlo stát. I přes toho někdo říká, to je jedno. Tak vlastně tady vznikají ty podmínky, které jsou najednou dobrý, že jo, pro nějaký třeba jako nepěkný hmyz, který se sem samozřejmě dostane tak, že když někdo cestuje, tak sem třeba na botách, na báglu, v oblečení složeným v něm a tak dále, dovleče nějaký larvy, který se tady prostě vylíhnou, což se líhnou i teď třeba, nebo předtím, ale jelikož tady nejsou vhodné podmínky, tak se tady neuchytějí, ale teď tady ty podmínky jsou čím dál tím vhodnější, tudíž se tady může ten nový druh sem tam uchytit. Jako třeba teď tady v Čechách nedávno likvidovali, je to takový hezký, nehezký sršní hnízdo, který právě tady se uchytili díky tomu, že už ty podmínky tady byly poměrně dobrý. No a to pak může samozřejmě vést k ohrožení přirozených druhů, že jo, zároveň to se může zavlít nějaký jiný potvory, který pak roznáší různé nehezký nemoci a tak dále. dále a tak dále. Což je taky třeba takový jeden takový dopad, který tady můžeme pocítit eventuálně. Ale přece se nepřiletí, ne, jako si neřeknu, a letíme do Evropy, to určitě, tak to nefunguje, určitě to nedělají.
A už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct, protože v Sibiři jsem samozřejmě nemohl a nemůžu opomenout ty zamrzlé kapsy metanu, které tam jenom čekají, až se vypustí, protože pokud mluvíme o globálním oteplováním, tak mluvíme především o dvou plynech, které tomu přispívají, a to metan, který má absurdně vysokou schopnost právě toho skleníkového efektu, ale zase má výhodu v tom, že se velmi rychle v atmosféře ne rozptyluje, ale v podstatě pak se brzy váže, takže nemá dlouhodobou trvanlivost. Oproti tomu oxid uhličitý, ten není tak silný skleníkový plyn, ale zase ten produkujeme úplně masivním způsobem a hlavně zůstává v podstatě v atmosféře jako další tisíce let. A teď si po strašení si teď jako dejme dvě cesty. Co s tím? Dobře, jsou tři cesty a myslím, že zatím jdeme tou třetí. Třetí cesta je, že neděláme nic, sereme na to a let's burn, však zhoří naše děti a naši vnuci, my ne. Tak to mi přijde, že se zatím jako děje v současnosti, ale cesta, jak proti tomu nějak bojovat, proti globálním změnám klimatům, přeskočíme fázi, ale co kdyby přece to bylo přirozený slunce? Ne, prostě ano, je tam člověkem způsobená globální změna klimatu, protože to, na to jsou prostě data. Tak varianta číslo jedna, ta nejjednodušší, která logická je, omezit ty věci, které to dělá, to změnu klimatu, takže právě ten průmysl těžký, to vypouštění především oxidu uhličitého metanu do prostředí a samozřejmě k tomu jsou vstažené nějaké aktivity typu elektromobilita, nebo typu třeba využívání obnovitelných zdrojů a tak dále, které ve své podstatě mají ovliv na společnost, nemají moc fandů, ale to je ono, přátelé. Proto jsou mimochodem podporovány. Nejenom kvůli nějaké lobby, nechci dokončit, nějaké lobby těch lidí, kteří si na tom chtějí vydělat. Ano, chtějí se na tom lidi vydělat, ale prostě to je ta základní pointa v pozadí. To je jedna cesta. A druhá cesta, to napsal Fénix, je změna klimatu nějakou vědeckou cestou. V podstatě geoinženýrství, který, kdybychom ho navrhli, tak jako dovedu si představit, že jako jestli proti té první cestě jsou nějaký protesty, tak proti té druhé cestě tady se budou lidi jako pálit na hranicích, střílet, hladovkovat, protože okay, vysypat do atmosféry nějaké části, to určitě by se nemohlo nic jako stát zlého. Já myslím, že geoinženýrství rozhodně by nedokázalo nic zkazit. Jsou teorie a jsou nápady. Ale máme teze, dokonce jsme před měsícem dvěma měli takovou jako novinku, která říkala, co udělat štít spíš třeba na cestě slunce, měsíc země, že by to nebylo naše atmosféra, takový jakoby štít z měsíčního prachu. Ano, i takový nápady jsou, ale my to neumíme. My neumíme geoengineering v tohleto dobu, takže jediná cesta je cesta jedna, anebo cesta tři, kterou teď vedeme.
A pojďme se prosím domluvit, že když budeme dávat příklady geoinženýrství, tak se vyhneme jako příkladům sypání čehokoliv do mraku, prosím.
Uvědomuješ si, že tohle je jediná varianta, jak ten geoinženýrství dělat?
Ale ještě náhodou není, a já jsem čet, a je to krásný projekt, asi z nějakých 60. let, na navrtávání sopek. A je hustý, jako jo, a je jako akorát je velice jako náročný, takže nejde jako úplně jako realizovat, ale je to jako pěkný, kdy ty vlastně navrtáváním určitých jako sopouchů a dalších věcí dokážeš jako třeba regulovat množství určitých plynů a ono tam bylo poměrně složitější, ale je to lepší příklad než blbý chemtrails, který si okamžitě každý pojďte představit, jo.
Ale se tady jde o to, že když budeme o něčem, co by se dalo nazvat chemtrails, mluvit naprosto racionálně, tak se mluví o nasypání v podstatě částic, které by byly schopné buď odrážet sluneční svit, nebo redukovat ty částice, které tam naopak dělají, takže oxid uhličitý a metan, chemickou cestou, a u nich se předpokládá, že v rámci našeho geoinženýrství, naší atmosféry, tam by byl nějaký efekt, který bez doplňování by třeba měl řádově roky, až třeba 5 let, ale pak by vymizel, nejspíš. nevíme to absolutně jistě a proto do toho taky nejdeme. Proto jsou třeba ty divočejší nápady, pojďme to dělat něco na orbitě, protože tam to vždycky můžeme v podstatě i hned vypnout nebo vyřešit. Ale OK, shodneme se, že to není úplně jako sexy nápad, tak pojďme dělat to první. A když se to dělá, tak lidi řvou. Ano.
Prostě... No a ono pak, tady je právě třeba asi zmínit, že ono taky, že jo, protože ta diskuze je zase samozřejmě určitými lidmi vyhrocená až do extrému a dělá se z toho téma boje o nějaký přežití blbý, že jo, jakože tím se zlikvidujeme, blablabla, jo. Ale ono tady fakt, a potom samozřejmě se jako jedna strana nadává na tu druhou, že jedna, že je moc doomistická, druhá, že je zase úplně moc jako denialistická, že jo. A je ta diskuze je prostě v tomhletom jako v háji poměrně a potom jako hele, já popravdě nezávidím žádnému politikovi, když kolem toho musí dělat rozhodnutí, protože pro jednu půlku populace, nebo pro část populace jako tím získá třeba nějaký plusový body, ale jako zase u té druhé se absolutně jako zabije, že jo, politicky. Ale
jako nebal bych se být konkrétní, protože tady v chatu a díky za to, na to tady máme i přesně ty poznámky, které potřebujeme, protože typu jasně, budeme chodit pěšky a jasně, jak to bude fungovat na vesnicích. Ano, naprosto správně, protože když žijete na vesnici, což asi Tonda potvrdí, tak úplně jako vlakem nedokážete jezdit do vaší prdelky, každodenní do vaší práce, takže jako musíte používat nějaké dopravní prostředky. Na druhou stranu, já jsem třeba opačný případ, kdy vyloženě já celý život neřídím, všude chodím pěšky, využívám hromadnou dopravu od malička až doteď a jsou momenty v současnosti, kdy si jakoby neporadím bez auta, ale řeším to, já bych to řešil tak, nejenom, to není jenom z ekologického důvodu, je to spíš i z lenosti, ale v podstatě mě vozí kolegové kamarádi na hokej. Třeba teď tady 19.45 to utneme, protože jenom připomínám, musíme to pak zrychlit, jsme se zakecali v druhé novinky, ale kde prostě jezdíme ve více lidech a dokonce to i organizuju na Facebooku, ať nejezdí tři lidi ve třech autech, ale ať nás tam jezdí prostě víc pohromadě. A tímhle směrem to půjde, že jsem si všiml, že třeba před 5 lety se začalo hodně mluvit o takovém tom trendu kořízení, společného sdílení aut a většinou, když jste ve městech, tak fakt to auto nepotřebujete. Prostě nepotřebujete. A najdete 10 důvodů, proč z toho potřebujete, ale nepotřebujete
ale,
prostě.
Ale Jerone, já ti jen vysvětlím jednu věc teď, protože já chápu tvůj argument, vidím ho jako, jak by řekli návěz řím tě, jo, prostě chápu to. Nicméně realita je taková, že ty, když jako, a to je ten problém tohohle tématu, stejně jako každýho jiného takhle vyhroceného je, a GoPayt mi doufám pochválí, že používám tady tu rétoriku, ale v podstatě opravdu, když se o těch tématech bavíme, tak ty se nebavíš s jiným člověkem a ten člověk se nebaví s tebou. My se navzájem se tady baví jako různý slaměný panáci, jako který jsou tady za leta vystavěný. Jo, takže fakt jako se spolu baví akorát tyhle ty strawmeni, protože ty, když řekneš, nepotřebujete auta ve městě, a řekneš to té oponentuře, tak oni v tom nevidí to tvoje rácio, to, že ano, vy, kteří opravdu z toho města nejezdíte a pracujete v tom samém městě a tak, tak ano, můžete tam dojet městskou hromadnou dopravu, nemusíte brát to auto. Oni vidí, a jak to jako udělá třeba takový zásobování, kdyby si zakázal auta ve městech, aha, jo, protože oni okamžitě vytáhnou to největší ad absurdum, který se pod tím dá představit a to použijou. Takže oni tyhle ty argumenty jsou fakt nádherný, ale ve chvíli, kdy je to tak jako radikalizovaná ta diskuze, tak se tam prostě jako člověk nehne a může říkat jako krásný argumenty, jak chce. Jo. A to je tak bohužel je s každým tímhle tématem. A proto ono je strašně důležitý a je vždycky dobrý na to apelovat, že myslím si, že nikomu lucidnímu, racionálnímu nevadí nějaký zdravý klima skepticismus, protože rozhodně je na místě. V rámci toho, když se to téma moc politizuje, nebo zase moc někdo chce dělat až moc radikální věci, které jsou očividně zbytečné a tak dále. Takže je v pohodě, že existuje nějaká oponentura, která třeba tomu dává nějakou brzdu a pojďme se víc zamyslet a tak. Ale je třeba rozlišovat mezi tímhletím zdravým skepticismem a tím úplným denial, jako tím úplným popíráním a extrému.
Já s tomu naprosto souhlasím. Mě, v podstatě já jsem jenom chtěl říct, teď jsem neřekl přímo pozici, kterou zastávám já, teď jsem spíš řekl jako ten, tu pozici extrémních měšťáků využívajících MHD, právě proto jenom, aby to vyšlo nahlas, protože to je přesně ta pozice, jak říkáš, jeden stromen, druhý stromen a pojďme do toho, ale jako ano, ta společnost se vyvíjí, prostě ještě před stovkou let jsme jezdili, doprava byla do obchodů řešena tím, že jste měli koně a povoz a z něho sice nelítalo CO2, ale lítalo z toho především jako metan, protože ty koně měli výfuky taky a prodili především metan. Mimochodem, fun fact, podle nějakých nálezů geologických, v jedno období v prehistorii bylo velmi zvýšení metanu v naší atmosféře, protože bylo taková bohatost živočichů, že znamená tu planetu zaprděli. Konec fun factu.
Já jsem tam myslel, že řekne, že v určitým historickým období byly objeveni menší koně. Každopádně. Ne, ale já bych to asi pomalu uzavřel, že už jsme to dlouho. Já bych jenom zmínil ještě tady jeden dotaz, který je docela, nebo jako připomínka, která je asi dobrá na zmínění a ono asi je dobrý to vždycky říct, že tady je, že my se tady můžeme stavět na hlavu, ale stejně, i kdyby jsme šli s emisema na nulu, tak stejně budou rozhodovat, že jo, Asie a tak, a který třeba na to prdějí. Já bych tomuhle tomu kontroval, nebo s tím lehce polemizoval a tady bych trochu právě nadnesl důležitost třeba takových věcí, jako je Evropská unie, protože my opravdu jako Evropská unie má třetí největší kapitál na planetě po Americe a Číně. A Amerika a Čína, světe div se, obě dvě potřebují prodávat do Evropy, protože jejich kapitál je stavěný na tom, že prodávají prostě do Evropy, jak Číny, tak Ameriky. Ameriky teda ještě částečně i tím, že prodávají do Číny, ale to je jedno. Ale jakoby ta Evropa je tím, jak drží ten obří kapitál, tak všichni nám potřebují prodávat věci, ať už materiály, hotové produkty a tak.
Na to je pěkná poučka, že my nejsme supervelmoc, nebo Evropa není supervelmoc, ale supermarket.
Ano, ano, my jsme fakt jako obří market. A ve chvíli, kdy my třeba nemůžeme donutit Čínu, jako že bychom jí řekli, tak Číno teď začne vyrábět prostě tady tohleto ekologicky, to nemůžeme. Ale co můžeme udělat je, že můžeme přijít jako tenhle ten obří market a říct, hele Číno, my od tebe nekoupíme nic, pokud to nevyrobíš takhle. No a Číňani se prostě, protože potřebují tu věc prodat, tak tímhletím je můžeme donutit, aby tu věc dělali vlastně víc ekologicky. A to je celá ta idea, že jo, toho, ať už je to ten zákaz těch spalovacích motorů, že jo, protože tím vytvoříš tlak na ty automobilky, ať už je to prostě, ať už jsou to různý ty emisní limity na výroby a tak dále, tak dále, tak tím vším můžeš nepřímo ovlivňovat i jako regiony, jako je Asie. Protože oni opravdu, pokud to nevyrobějí podle našich standardů, tak my to nekoupíme. Jo? A je to vlastně krásný, jako krásný přístroj, jak i vlastně donutit tyhle ty země. A momentálně poměrně i docela funkční, protože opravdu ty limity jsou nucený dodržovat a tu jejich výrobu to ovlivňuje. Takže podle mě to je jako docela správná cesta. No. Ale zase, jo, ať to nezní úplně nějak extra naivně, jo, samozřejmě má to svoje nuance, má to svoje chyby, problémy a tak, jako rozhodně ano. Ale ta myšlenka je takováhle a zase jo, čím víc lidí proti tomu bude stát a bude tomu bránit, tak tím hůř to půjde, že jo. Takže těžko říct, no, ale minimálně jako to, i takhle se dá vytvářet ten tlak a vliv na ty jiný území a tak.
Tak a protože jsme to hodně roztáhli, tak si musíme dát nějaké novinky v tu kuletu a dáme si ty, na kterým určitě oba dva naprosto rozumně nerozumíme, jako biologie a historie, takže pojďme do bakterek, protože podle nejnovějších zjištění, ne, že by se přepisovala definice toho, co to znamená inteligence, co to znamená vzpomínky, ale máme tady takový zajímavý výzkum ohledně bakterek, a to bakterek E. coli, neboli, no vlastně E. coli, nevím, jaký mají český přepis, prostě Escherichia coli, nebo tak nějak se tomu říká, které jsou v biologickém výzkumu často právě zkoumané pro různé využití a proto jsou jedním z nejprozkoumanějších relativně jednoduchých organismů, takže víme, co který gen dělá, co která část té bakterky, jak se vyvíjí a tak dále. Můžeme díky tomu, že jsou to bakterie, které se velmi mají rychlý životní cyklus, takže máme tady další generace, tak můžeme zkoumat, jak vlastně probíhá jejich evoluční přirozené vylepšování. Tak vydátoři zjistili pod vedením Souvika Bhattacharye z Delawareské a Texaské univerzity, že studovali tak zhruba 10 000 bakterek na postupných bakteriálních testech a odhalili nějaké chování těch bakterek, které naznačuje jakoby paměť. A vzhledem k tomu, že bakterky nemají mozek ani pokročilou nervovou soustavu, a když řeknu paměť, tak myslím to, že si třeba něco pamatují ze svého dětství, z krátkodobá, dlouhodobá a tak dále, tak tam jako není úplně kde co uložit, sakra. A protože Tonda vstoupil do jámy lvové a přečetl si i ty původní studii, já bych se ti zeptal, prosím tě, tak jak vidíš tu jejich paměť a je opravdu tak železná?
Tak jako já bych jenom samozřejmě dodal ještě dvě připomínky. To za prvý, že já souhlasím s Vichy Red Six, že za tu za slovo bakterka půjdete s Ladislavem do pekla. A když jsem čet, tak říkám, come on.
To jsou ty naše novotvary. A biočichové bakterky.
A tak biočich je v pohodě ještě, jako. Biočich je dobrý, ale bakterky jsou, to je drsný. A to je první věc. A druhá věc je, že já bych disclaimer dal, že tu studii jsem si otevřel jenom proto, že mě tam mátlo jak to tady je napsaný. Já si to musím najít. Rojení, jak to tam psal Laďa, toto jejich.
Hemžení?
Ne, on to psal asi jako rojení, myslím. Rojení, no a já jsem si říkal, tyhle rojení, jako ti myslí jako rozmnožování, že protože to mi tak z toho vycházelo, víš, tím popisem, říkal, tak se efektivněji množili třeba, nebo byli nějaký spokojenější, blablabla, tak jsem si to otevřel a oni fakt v tom originále používají to rojení. Takže jsem byl pak nucený si o tom začít číst víc a zasek jsem se na této novince díl, než bych chtěl. Každopádně, jak zněla otázka?
Dobře, já to doplním a ty mě dojedeš. Jde o to, že sledovali jejich chování, a především tím rojením, to si dovedu představit, jak tam prostě aktivně lítali, když měli dostatek nebo nedostatek železa. A ukázalo se, že ty bakterie, které nejsou bakterkami, když měli nedostatek železa, tak docházelo k většímu rojení, než když ho měli přebytek. V tom případě byly takové lenivější, méně pohyblivé obecně. A tohle by šlo přirovnat jenom k takovému přirozené reakci těch bakterií na to množství železa. V tomhle tom nehledejme žádné vzpomínky z hashtagy. Ale ukázalo se, že ty další generace těch bakterií, další generace E. coli, měly ještě výraznější rojení s tím nedostatkem železa, takže jakoby se tahle ta informace chovej se takto do jejich, já řeknu těl, ale do těch jejich struktur promítla to se zvyšovalo, samozřejmě na úrovni, že tam pak se jako rojili rychlostí světla, to zase jako pozor, jsou nějaké omezení. A poté, když nebyly, jak to nazvat, když nebyly vzrušovány tím nedostatkem železa, jako nebyly dále zvyšována tahle ta jejich paměťová stopa, tak to po dalších třech generacích vymizelo, tahle ta vlastnost, a pak byla obnovitelná zase iniciací právě tím nedostatkem železa, ale lze tím teda říci, že jako shodneme se, že tam nemají žádný jako oddělení paměti, který říká, hele, je tu železo, naši předkové prabakterie dělali tohleto, tak my to budeme dělat tak, jak budeme jako výdiví adventisté 7. dne a budeme se vířit, jak říkal Rimmer, ale spíš je to o tom, že do těch těl se nějak jako promítlo tenhle ten způsob chování a ty další generace vlivem výběrového efektu jej prostě měli, ale je to něco, jako ten článek je, řekněme, trošičku, jak to nazvat?
Za prvý se ho aktualizuji, protože jsem upravil titulek, kde chybělo mi.
Tak to mě zajímá, jo? Bakterie si přijávají spenky napříč generacemi.
Já jsem rychle.
Já jsem myslel, že tam z těch bakterie na bakterky právě. No, mě zklamalo teď.
Tak to bohužel. Ale tam ještě ono v té studii bylo právě taky rozepsané, že to rojení bylo pozorované napříč novými povrchy. Protože to je vlastně to, co tam pak určovalo tu, co tam určuje nějaký to chování těch bakterií, když jsou na novém povrchu, tak vlastně ti, kteří měli tu nižší hladinu, tak vlastně se jakoby chovali lépe, se, jako, že se vlastně cítili jako lépe tam, že, jako, že oni tam, já jsem si teda musel odemknout jistými metodami, o kterých tu nebudeme mluvit, a že tam byl vlastně na tom odkazuje zamčený článek, takže je tam jenom abstrakt, ale ono, tam vlastně popisovali, jak ta nižší hladina by mohla eventuálně souviset, protože ten mechanismus úplně není jako popsaný, jakoby co přesně teda to tam v tom rozhodovacím procesu, ať to tak nazveme, jako vytváří, tak vlastně ono jim to nějak v tom novém prostředí, jsou na novém povrchu, tak oni se na něj musí nějak adaptovat, musí nějak začít fungovat, a vlastně ta nižší hladina toho železa jim tedy nějak evokovala ten pocit toho, že jako to znají, že tam jsou v pohodě, a tudíž se tam vlastně rojili jako líp, než ti, kteří měli více toho. Takže tam se právě hledá teď ten mechanismus, proč vlastně jako to, nebo jakoby proč to ovlivňuje to železo, jak to potom vypadá jakoby v té praxi, v té přírodě, a jako plánují se tam další výzkumy, nicméně i tak je to zajímavý vidět, že i bez mozku můžou mít nějak takhle udělané vzpomínky, které se propisují do dalších generací, a vlastně i nám to docela dává takový pohled do evoluce, jako takový, jak vlastně určitý věci se mohly vyvíjet, protože já třeba, hele, popravdě já mám, co se týká evoluce, i když vím, že to je tím, že mám nedostatečné vzdělání v tom, já jako vím třeba, který knížky si ještě musím přečíst, a abych si určitý mezery vyplnil, ale nějak se k tomu nemůžu dostat. Tak třeba mám tam prostě určitý otázky, jako třeba u určitých organismů říkám, ok, ty vole, ale jak prostě tam došlo k tomu, že prostě třeba, hele, jo, třeba krásný příklad jsou u prvních žraloků takových, řekněme, jako čelisti v podstatě. Jo, protože předtím, když tam plavali ty, jak se jmenovali, ty amoniti, nebo myslím, že se jmenovali, tak prostě ty většina těch rypínek se do nich prostě nedostala, protože neměli ty čelisti. A já si říkal, jo, ale jako jak to blbýho žraloka prostě napadlo, že tu čelist mít bude? Jako jak? A jak si pak řekl, že to je OK, teda jako, že se nažral? Jo, takže prostě taky jako věci, takže, který pak člověk samozřejmě ty mezery vyplňuje. Ale takže i tenhle ten výzkum je takovou jednou z, může být takovou zase jako dílkem do té skládačky, jak to ta příroda umí zařídit, že některé věci si zkrátka prostě takhle zapamatuje i bez toho mozku, že na to úplně není potřeba, ale že i takhle na té molekulární úrovni si tam umíme třeba nějakým signálem tu informaci přenést do té další generace, což je strašně cool. Tak.
Je to naprosto cool. A děkuji ti za shrnutí. A já přeskočím do dvou novinek, které, jak mám rád, opět nám ukazují síly umělé inteligence, nebo teď jsem dostal facku od Tomáše Mikulova na dálku, tedy strojové učení dokáže vylepšovat další a další obory, protože taková spíš vtipnůstka tady máme. Rychlovka, přátelé, autonomní bagr postavil masivní 6-metrovou zeď. To zní velmi jako fascinující titulek, který říká OK, tak a teď se můžou čeští dělníci ještě víc spouzet, protože jejich práci nahradí tyhle ty autonomní magry. Mimochodem, když se podíváte na ten článek, který vyšel na Oslu, tak doporučuji to druhé video, které vloženě ukazuje ne jeho autonomní chování, ale právě skill tohohle bagru, který má kola na takových vysunovacích nohou, dokáže nejen jezdit, ale i kráčet, a machrovali s tím, jakože projde úplně jakýmkoliv terénem, dokonce se dokáže odtlačit s tou vlastní nabíračkou a dostat se třeba i na vyvýšený místa, jako epické prostě. A protože tenhle ten typ bagru je velmi odolný a schopný dostat se kamkoliv, tak vydátory z EHT Zurich, mimochodem jedné z podstatě tří nejprestižnějších univerzit a pracovišť na této planetě, napadlo, pojďme tomu dát úkol, který je zdánlivě jednoduchý, ale a hodí se pro strojové učení, a to je postav zeď. Což jako ve své podstatě si říká, no tak jasně, tak mu dáme cihly, že jo, a on to postaví. Nebo častokrát teď probíhá výzkum z hlediska stavení na naší planetě i stavení v kosmu, postav třeba pomocí 3D tisku, že bude používat třeba měsíční prach s nějakým pojivem. Jasně, ale tady v tomto případě věci šly jiným směrem, nebo inženýři šli jiným směrem. Jako máš tady ve svém okolí přirozený materiál, třeba ve volné přírodě, a teď z něho něco postav. Samozřejmě ten materiál tam nebyl úplně přirozeně, oni, protože to stavili, já tady pustím do pozadí, no spíš ho tady proklikám, ono to vloženě je vedle toho výzkumáku turistického, a navezli tam takhle šutry dokola do nějakého prostředí a ten bagr dostal skener, lidar, laserový skener, a nějaké jako rozhodovací algoritmy, a on si přijel na to dané místo, naskenoval si 2D rozložení té oblasti, dostal úkol, postav takhle vysokou a takhle dlouhou zeď, a tady máš šutry, který nějakým způsobem naskenují a optimálně, ne úplně jako dokonale optimálně, jakože ne, že tenhle ten šutr musí být na tomhleto místě B368C21, jinak prostě nesplní svůj úkol, ale když se podíváte na tu zeď, která jako není naprosto dokonalá, ale jenom, no dobře, tak tohle je zrovna obrázek, který je, to je animace, ale spíš ta realita. Já to tady ukážu někde. Čekejte, tady je.
No, já jsem si jenom říkal, jak oni se tam tak hezky chytře postavili zeď u svýho výzkumáku, co tam s ním budou dělat.
No,
je fakt jako velká. Ale mně se to jako líbilo, že jako fakt jo, mu tam prostě jaká vysypali nesourodý materiál a řekli stav. A ono to prostě stavilo.
Jo, už jsem to našel. Jo. Vysypali nesourodý materiál, řekli stav a bagr prostě přijel. Naskenoval
naměřil,
každý z šutrů
naskenoval,
a
zarovnal a
postavil. Si, OK, tak tahle by ta zeď měla vypadat. A machnou s tím, že tohle je zeď postavená z přírodních materiálů, bez malty cementu.
Bez spojiva.
Bez spojiva drží v podstatě jenom takovou tím správným středověkým způsobem, no středověkým. Starověk, no i starověk, tam to kazí ten Řím. Řím uměl používat beton. Tam to, ty nám to kazí. Ale jako, hele, tady musím dát ještě palec nahoru, jako zase teď udělám úkrok stranou, ale ti Římani, ty byli šikovní, člověče, jo?
Byli. Každopádně, ne, hele, je to naopak, spojivem umí postavit zeď každý blbec, ale bez spojiva to už chce umění.
Tak.
Ale to je jako pravda, je spojivem, to dáš dohromady zeď úplně z čehokoliv, že, když máš pojivo, ale bez pojiva, aby to stálo, bylo to stabilní a ještě to dělalo tu činnost, teda, že to má zdít, tak, jako zeď zdít, tak to už je umění. Ale já teda musím, pravda, že když jsem to četl, tak mě to má celou dobu, a to jsou ty strašné asociace, mě to celou dobu v hlavě zněla písnička jako Můj nenápadný švagr má na zahrádce bagr, tyve, prostě od Mátka, ale celou dobu, tyve, to se nedá zbavit. Normálně, ale ne, náhodou jako šikovný robůtek, tak postavil zeď a jsem zvědavý, co z toho bude dál, jako, protože tohle je hustý, jako to, že fakt si to sám celý, protože jo, on si ji naprojektoval sám i, to je jako, to mi totiž přijde tam to jako nejrevolučnější, že jo, že jako to, že umístí předmět A na předem designovaný bod B, to je jako si myslím, že umíme už poměrně dlouho, že jo, protože uděláš program, dáš to tomu ramenu a to prostě provede naplánovanou úlohu, ale tohle to, že si to jako sám naprojektuje, z materiálu, který ty mu dáš k dispozici, který si sám zanalyzuje a pak to tam sám jako bude umisťovat podle toho, to je prostě hustý, to je fakt dobrý. To je machrovina poměrně. Jako, jako já si myslím, že ty tam museli sedět, koukat na to, ty on má být z rozněžnění z toho, protože to já bych byl teda.
Dobrá poznámka od Polziho, protože jasně ta ESA toto taky eminentně zajímá, protože na naší planetě nejspíše si vždycky můžete postavit zeď s pomocí dobrých pracovních svalů, pracovníků, kterým na tom ještě dáte vydělat, ale to je zase jiná varianta, jak využít něco k rainforest stavbě třeba na jiných planetách autonomně, protože, jak už nám říká několik desítek let doktor Jiří Gigar, se kterým úplně v tomhletom nesouhlasím, kosmické lety do vesmíru s posádkou jsou úplně prd, naprd a zbytečně zdražují ty lety, protože musíte udržet naživu toho trapně křehkého člověka. Oproti tomu prostě tam poslat takovou krabici, která jenom potřebuje jezdit někam. Ano, jsou v ní hydraulické kapaliny, uvědomují si to, že ve stavu, kde není atmosféra, kde není tlak, i tohle by mohl být problém, ale také by se to dalo nějak vyřešit určitým způsobem, určitým lepším zatěsněním. A Konkrétně teda ne stavění z volně umístěných šutrů, ale právě autonomní stavění s pomocí 3D tisku, jak už jsem zmiňoval na začátku. Tohle je uvažováno jako dost dobrý nápad pro stavění nějakých habitatů na třeba typicky na Měsíci, na Marsu a v kombinaci s dalšími materiály. Ať zase jako si nemyslíte, že teď říkám jasně, 3D stavba, ne. Měli byste pravděpodobně nějaký nafukovací základ, který by dodal tlak, to by se zasypalo, zpevnilo regolitem, nebo by byla varianta vyvrtat do země, zase můžete mít nějaké autonomní vrtáky. A tohle všechno se dělá dost dobře automatizovat, nebo s minimálním dohledem astronautů. Dovedu si představit za takových, buďme realističtí,
tak schválně,
20 let, za 20 okay. let, v době, kdy už okay. bude Gateway Station, tak tohleto...
Teď jsi to pokazil.
V době, kdy bude mít Gateway Station aspoň jeden modul, kdy okay, tam bude no. aspoň základní modul Gateway Station.
Teď jsi to zachránil trochu.
Tak za 25 až 30 let, dobře, jsem chtěl být optimistický.
Teď už je to střízlivé, ano, teď už je to střízlivý. Ano,
takovéhle experimenty se dají dobře právě kontrolovat a případně ovlivňovat i lidskými zásahy, inženýrskými zásahy do tohle bodu. Tím se pěkně vracíme k tomu, co si vysnil jak se jmenoval, ten Torus, ten stanfordský Torus, ale protože to byl ze Stanfordu a ten pan, kdo ho navrhl a podobně i Arthur C. Clarke, který předpovídali, že někdy už v období 1992 000 budou lidé stavět v kosmu, budou tam mít ne astronauty, ale dělníky, co budou stavět a techniku a nikdy jsme se tam nedostali, ale postupně se tam možná blížíme.
Tak. Krásná práce.
Krásná práce. A přátelé, pojďme k té umělé inteligenci zůstat, protože infarkt. Pokud nechcete zemřít na nemoci mozku nebo nemoci srdce, tak jste se neměli vůbec narodit, protože to, čemu jsme dřív říkali přirozené úmrtí, je prakticky dneska chápáno jako budete mít štěstí a zemřete na infarkt nebo na jiné nemoci spojené s onemocněním srdce, onemocněním mozku. A samozřejmě čím déle lidstvo žije, tím blíže se blíží tomuto momentu, když neumře zase na úplně jiný typy nemocí. A jak tomu předcházet? V současnosti chodíte k doktorům a když máte, řekněme, akutnější problémy, nebo vaši doktoři zhodnotí, OK, vy si to zasloužíte mít toto dražší vyšetření, pošlou vás na CTčko, jako výpočetní tomografii. A do posud bych řekl, že to nebylo využito do absolutních schopností té technologie. Protože máte CTčko a když se nad tím zamyslíte, máte počítačovou tomografii, která vám udělá řezy vaším tělem, které jsou dokonale zpracované algoritmy, aby byly krásné, kontrastní, ukázaly různé tkáně a mohly i vymodelovat 3D model vlastně člověka. Ale pak tam dosadíte toho hloupého člověka, který se na to dívá a řekne si, no co se na to tak dívám, tak mi to přijde takové... Vy jste v pohodě, vám nic není. No, ale zase tady máme AI, strojové učení, které se na to může podívat a říct si, no pozor, z mých dat na 10 milionech pacientů se ukazuje, že zrovna tenhle ten pacient splňuje tady pár takových kategorií, takže neposílat domů, ale léčit důsledněji a touhletou léčbou. A tohle to právě zkoumali vědci z anglické Oxfordské univerzity a ukázalo se, že za... posledních 8 let, a tady bych se u toho zastavil, protože tady u téhle věty jsem se vyloženě tak jako, jsem si říkal, počkat, jak postupných 8 let na 3393 pacientech, když přece AI, tady se jásá poslední 2 roky, ale to je právě ta mailka. Ano, AI pro nějaký ChatGPT a Midjourney, to je tady poslední roky, ale mezi tím už se desítky let, to jsme měli debatu právě s Tomášem Mikulovem tady v rámci našich rozhovorů. Ten jako si říkal, já nevím, proč tady z toho lidi šílí, teď to prostě už tady desítky let velmi pokročilé algoritmy ano. AI pomáhají v medicíně, ve vědě, v technice, v chemii, ve fyzice, tak jako nic nového se neděje. Já jsem mu říkal, no jo, ale...
A to, což třeba ještě jako doplním jenom, že to samozřejmě není třeba jenom tady s myokarditidama a podobnýma věcma, ale třeba, a to je už třeba, nevím, řekněme třeba 5 let, 6 i díl, co se třeba takhle trénujou algoritmy na rozeznávání rakovin, že jo, z rentgenu. Mm-hmm. Že jako a v současné době A zase ono to vyšlo tak jako blbě, že když s tím jako přišli, protože se o tom informovalo někdy asi loni, a tak to všichni jako přičetli tomu současnému boomu, že jako a zase něco AI.
Jo, proto ale to změnil právě, no.
No, ale ve skutečnosti to byl výsledek fakt třeba jako dekády a víc prostě výzkumu, kdy jako to trénovali a opravdu teď byli schopni říct, že jo, super, hele, po těch x letech trénování náš modul tady pro AI dokáže diagnostikovat ze snímku rakovinu přesně nic než doktor. Jo, a fakt říkám, no, všichni v tom jako viděli to, ten současný boom, ale to v té medicíně, jako třeba v té medicíně je to opravdu už dlouhý leta, no, tady to.
To s tím doktorem právě, to si podotknu správně, stejně jak jsem to naznačoval já, že vy nemusíte vždycky dostat tu správnou diagnózu od lidského doktora, samozřejmě i počítač si, technika se může někdy splést, ale v tomto případě to bylo i kvantifikováno, že u 744 případů, takže z 3393, byla pacientům zjištěno vysoké rizikové skóre, které bylo předloženo lékařům, kteří v 45%, což znamená jako o něco méně než polovina, tak to není úplně jako úspěšnost v kontextu doktorů, z nich byl změněn léčebný plán. Takže u těch 744 lidí, abych to teda ujasnil, byla to vysoké skóre jako odhadnuto jak strojem, tak člověkem, tak doktorem, ale u 45% z nich jako OK, ale tenhle ten léčebný plán není tak dobrý, i když jste to správně diagnostikovali, a nebo přibližně správně, ale bylo by ho potřeba změnit, protože přiznejme si fakt, já jsem tyhle ty situace také zažil v rámci nějakých bakteriálních onemocnění a tak dále, ve kterých jsem třikrát šel k doktorovi, nebo k doktorce a ta jako furt mávala rukou, teď jako nic vám není, podle všeho to vychází. A pak jsem se naštval, šel jsem k specialistovi a udělal ty správné testy, no ježišmarja, vy tady už jako čtvrt roky máte jako problém, proč vás sem neposlali, úplně, nevím. Takže tahle ta technika může pomoct a já teď jako udělám zase úkrok lehce stranou, který sice si úplně časově nemůžu dovolit, ale dovolím si to, protože ono to vede k tomu, že nakonec bude technologie pomáhat v medicíně velmi široce, protože, jak jsi naznačil, to se brutálně teď rozšiřuje v posledních 10 letech a zpřesňuje, a my už dneska víme, že to opravdu je epesně přesné využívat to strojové učení, ale já trošku čekám v kontextu toho vývoje a toho transhumanismu, ať tady potěšíme nějaké skupiny transhumanistů, co nás sledují, krok kupředu, rovnou jako mít nějaký detektor v sobě, nějaký čip, co to bude ale, sledovat ne, počkej, jako ty informace.
Ale ty se tomu směješ, ale já vždycky říkám, že pokud bych si měl vybrat nějakou konspirační teorii, o které bych chtěl, aby se stala skutečností, tak je to blbej čip v ruce, který bude, protože já vyloženě, já chci mít možnost mít svoji celou lékařskou anamnézu a veškerý své lékařský záznamy na blbým úložným čipu v ruce. Nebo kdekoliv jinde, to je jedno, nemusím, ale v ruce proč ne, že? Protože to je tak jako cool. Ale jako já jsem to říkal i nedávno na streamu, že jako opravdu ročně na celém světě umře hodně, hodně lidí na to, že když jsou prostě někde třeba v zahraničí, tak se jim něco stane, odvezou je do špitálu, třeba v bezvědomí, podají jim nějaký léky a ty se prostě střetnou s nějakýma lékama, který už užívají, anebo s nějakýma alergiema, který ty lidi mají, co ty doktoři na tom místě nejsou schopní, že ho zjistit, když ten člověk je třeba jako to. A ty lidi umírají. A to se prostě děje a fakt jich je ročně dost těle těch lidí. Včetně a nemusíte jet ani do zahraničí, že jo, stačí jet prostě do jiného města, nebo to něco se vám stane a bum, že jo, jste tam, že jo, a to máš třeba s krevní skupinou, ulehčilo by to, nemusel by tolik být třeba ta univerzální, že jo, která jako teď právě přesně se používá, když nejsou schopní zjistit tvoji krevní skupinu, že jo, tak ti dají prostě univerzál a ten je vzácný. Takhle načtou čip, když tě přivezou a ví přesně, co ti dát, co ti nedát, tyjo, kolik ti toho dát, to je pecka, já to chci všema deseti, tyjo, dejte mi to. Jo, takže to je fakt jako konkrétně tady to je jedna z věcí, kterou bych fakt docela jako uvítal a která by byla strašně cool, kdyby existovala. Ale bohužel, navzdory mnohým konspiračním teoriím, tato věc ale, stále nevím, ještě není dostupná. Navzdory
mnohým konspiračním teoriím, tato tak. Věc stále nefunguje, ale ono jde o to si říct, je prostě racionálně a třeba uklidnit lidi, kteří naopak s tím absolutně nesouhlasí, proč? Protože ono jako není úplně lehké, když dáte do ruky čip, tak co ten čip bude dělat? Bude moci skenovat třeba krev, nebo pulzy svalů nebo váš krevní puls a tyhle ty věci, ale to není všechno. Prostě furt nebude moci zkoumat váš mozek z ruky, sakra.
Ne, ale na tohle by stačilo jenom úložný ten disk, čo, který se dá načíst. To nepotřebuješ, aby to nic dělalo, že jo? To ne, je úložný ten.
Tím chci spíš říct, jakože my ještě nejsme úplně close to the technology, takže proto se toho ani nemusíme bát. A pokud se třeba zmiňují i čipy do mozku, což jako zkoumá Neuralink a tyhle ty věci, tak se bavíme o něčem, co je schopné maximálně elektrickými pulzy ovlivňovat tu část mozku, kde má ty drátky, kdy my víme, že elektrické pulzy dokážou třeba díky té iniciaci zlepšit léčení. Vlastně je to jemnější verze elektrošoků, o které víme, že mají medicínské účinky u psychologického onemocnění. Zní to děsivě, ale je to skutečně tak. Ale zase nejsme ve variantě, že jsme schopni posílat konkrétní obrazy, aby mozek to zpracoval a my jsme, nevím, kupovali více tyhle nutely třeba. Buďme dneska tematičtí. Nebo něco takového.
Tak.
A přátelé, pojďme do poslední historické novinky, než vlastně dáme bonusovou novinku. Jak
ano, to jako? Musíme to stihnout.
Ano, všechno to stíháme, ale tohle bude snad rychlovka. Tady není moc co říct, než tak. V Pobaltí, přátelé. Před zhruba 6000 lety se ukázalo, že když přišli míst noví zemědělci, nebo domigrovali zemědělci, kteří přišli s tou revoluční technologií, máme zemědělství, nemusíte pobíhat jako banda magorů a lovit zvířata, sbírat bobule a lovit ryby, ne, můžete si udělat pole a tam si vypěstovat žrádlo a jeho tolik, že vlastně si to pole můžete opevnit a vlastně vytvoříte první osady a jste úplně v klidu a cajku. Máte navíc tolik živin, že se líp živíte, roste vám, máte lepší potravu, ergo roste vám mozek, to tady nevěděli, ale to se stalo, a tím se zvyšuje i tak nějak vaše schopnosti, potažmo můžete s tím obchodovat, když toho máte přebytek, ergo první města, první osady, první města, první civilizace, no.
Ano, a stát a daně. Tak,
a daně. Ano,
tak to jsme se sem dostali.
No takže nakonec, pro ty, co mají rádi krásnou, čistou přírodu a návrat na terelu, tak ty nepotěšíme. Ale obecně tam ten první kontakt někdy musel nastat, protože to nebylo tak, že jste měli lovce zbrače, kteří tak jako seděli po 20 letech lovu a zběru a řekli si, hele Máňo,
co fuck this shit, jdem zorat pole.
Zorali pole a jako tak nějak jako fungovali. Jako ano, někdy se to někomu stalo, tenhle ten event. A Máňa tam s Pepou to prostě začali jako zorávat, ale ti si všimli, že to funguje a naopak začali roznášet tuto informaci široce a dalece, protože jak si vytvořili úspěšnější tlupu, tak migrovali dále, protože si třeba všimli, OK, co kdyby někde byla tráva zelenější a zem úrodnější, tak pojďme ji si půjčit, kontrolovat nebo zabrat. Tak a to byly právě předchozí předpoklady, že se ukazovalo překvapivě, že ta výměna s předchozími skupinami lovců a zbračů nefungovala. Že když přišli ti noví zemědělci, tak se ukázalo, že v rámci jejich komunit oni teda zemědělčili, ale nepřijímali třeba lov a rybářství do svého jídelního lístku, do svého jídelníčku.
Ano, ano.
Ale a taky stejně tak ti lovci a sběrači, jako u nich se třeba neobjevilo široce používané zemědělství a současně lov a sběr, ale jako by ty komunity fungovaly nějak paralelně. A samozřejmě ta lovci a sběrači velmi brzy zanikla, protože byla většinou násilně nebo i nenásilně nějak jako absorbována. Ale v tomhletom případě v Baltu to bylo nějaké mírové. Jak to bylo, prosím tě, Dondo?
No já si jenom vždycky, když tady to, tak si takhle vybavím, to je, jakoby i v té době už ty lidi uměli být jako strašně savage, jako z toho hlediska jako ironického. Taky jak tam prostě přišla, řekla, ale koukej na ty debílky, oni ještě chytají ryby, ježišmarja, to je ale škoda. A protože, to není ani jako, jako hyperbola, že jo, protože já třeba mám strašně svůj oblíbený shooter, jo, já mám oblíbený shooter, mají ho v katalogu Britského muzea, protože kde taky jinak než Britský muzeu, tam najdete všechno ze všech koutů světa, samozřejmě poctivě získáno, rozhodně nic neukradá. A tam je totiž takový jeden krásný oblázek z doby bronzové, který se používal do praku. Protože to vlastně práčata si různě vybírali své kamínky v řekách a dalších, jo, jako to, a které pak používali jako munici. A ve svém volném čase v táboře si tak seděli a do těchto kamínků si ryli. A ryli tam různé vzkazy. A na jednom z těch kamínků, a právě teď si nespomenu teda na číslo v tom katalogu, ale najdete ho tam, na jednom tomto kamínku byl nápis: doufám, že tě toto trefí do koulí. takže z toho jako se dobře usuzuje, že už lidé v té době byli velice, velice savage, takže si dovedu představit i tyto, kteří se jim smáli, že ještě rybařej. Nicméně ano, v tom Pobaltí se tak nějak ukazuje, že ti lidé možná na některých místech nebyli až tak zlí na ty méně vyspělé, ale byli zlí trochu jinak teda, ale že tam tak nějak jako žili pospolu, učili se od sebe a v rámci toho mísení se tam teda jako ty kultury propojovaly a ono tak zase, a já bych dal na to klidně paralelu, která by se na to dala jako použít, protože tady to můžeš klidně přirovnat k prvním osadníkům v Americe. Proč ty tam přišli s vyspělejší technologií a stejně byli vřiti? Protože si na svou blbou Mayflower vzali prostě asi 1200 párů bot, ale ani jeden pluh. Což to je zajímavý historický fakt. Měli to asi 1200 párů náhradních bot, ale ani jeden jedinej blbej pluh. Takže byť uměli ruchat, uměli zházet, tak byli v háji, protože v podstatě neměli pořádně čím. Takže se potkali s místní kulturou, která byla ještě poněkud sice jako zaostalejší v těch technologiích, nicméně byli schopni tam díky tomu přežít, protože se podělili, že jo, to je to známé, jak s těmi poutníky se tam podělili, za to dostali za odměnu deky.
Pocahontas.
Ano, ale jako je to docela zajímavá historická paralela, protože takhle podobně to mělo vypadat v tom Pobaltí. Prostě přišli tam lidi, kteří už uměli, ale než se aklimatizovali, tak v podstatě tam žili pospolu, pomáhali si a právě to se promítlo do těch jídelníčků, které teda bylo zajímavé, že to fakt jako vlastně analyzovali z těch sedlin, těch tukových pozůstatků v těch různých nádobách. Takže jako mohli vidět, že opravdu je, jako si tam takhle jako spolu žili, než tedy ti rybáři byli pohlceni tou kulturou a přišli taky na zemědělce. Takže jim to dlouho sice nevydrželo, ale byla to hezká koexistence, hezká symbioza. Tomáš to slyší poprvé s těmi botami a pluhem, to je, myslím, že to je takový, jako, to je takový zajímavý příběh, myslím, že ten je známější. Opravdu jako měli strašně bot.
Taky slyším poprvé, abych se přiznal. No?
Měli hrozně bot, ale fakt žádný pluhy. Oni obecně, oni byli takový, jako ty, co tam připluli poprvé, no tak proto oni potřebovali tu pomoc, že jo, protože oni by tam opravdu nepřežili, protože opravdu neměli, jak se tam jakoby uchytit na to pěstování plodin a tak dále, a proto potřebovali tu pomoc od těch domorodých obyvatel a takhle vzniklo díku vzdání, že jo, protože oni jim tam, ty domorodí obyvatelé, jim tam prostě pomohli takhle, jako překonat ty první roky. Takže jo, no, to je, podobně to bylo i a pravděpodobně i třeba v takovém Pobaltí.
No, ono se to dá shrnout tohleto zjištění, že ten přechod od lovců sběračského získání potravy k zemědělství teda nebyl vnímán homogenně, nebo nebyl určitě homogenní, jak se učí ve škole, že prostě nějak plynule to přešlo. Ale to plynule bylo prostě, že v řadě míst to bylo násilím, vyloženě prostě ty pokročilejší zemědělci, OK, tak teď vám to tady zabereme, víte, protože prostě chceme a máme víc seker, tak jako díky za to. A jinde to bylo jako přívětivější, ale shodneme se na tom, že ta jedna z těch tezí, že v období neolitické revoluce, kde lidi objevili zemědělství a vlastně přineslo jim to obrovské bohatství, ale bylo jich furt tak málo, že se na tu naši planetu, na to naše území vešli a nemuseli se jako střetávat a krásit ty věci, ne, tak se to nedělo. Ono prostě nakonec je výhodnější, když to někdo jako vypěstuje a vy mu to prostě plácnete po hlavě a zebereme mu to, protože it's quicker a tehdy tak zemře při tom pár vašich kolegů, ale tak se nedá nic dělat, no.
A já jenom dodám, že to není ze Simpsonu, to, co jsem říkal. Já teda nemůžu si vzpomenout na přesný název knihy, ale byly to spisy, a teď já přesně nevím, co kdo řekne, byly to spisy jednoho britského tyjo, co on byl, nějaký guvernér v Americe v době ve 13. koloniích, v době kolem vlastně revoluce americký, tak on to jako napsal takovým jako v takovým urážlivým manifestu vůči Američanům, jako kteří to, tak oni jakože, tak oni nejsou ani schopní se tady obživit a pak by tady dělali revoluci, jo, tyjo. Takže on to není úplně spolehlivý zdroj jako z tohle hlediska, ale minimálně jako to odpovídá tomu, jak ty poutníci trpěli ty první roky, takže já bych se ani nedivil, kdyby to bylo, jako kdyby se to zakládalo na té realitě. Asi nebude přesnej ten počet bod, ale to, že neměli pluhy, jako to je pravda, to je i z těch dobových záznamů, to tam je, takže to jako opravdu neměli zemědělskou techniku, to fakt nikoho blbičky nenapadlo přivést. Puritáni, co chceš. No.
Na jejich ale straně byl Bůh, takže já bych se
tam... Samozřejmě. Jo, ale takže to, byl to takový jako trochu vysmívající se manifest. No, jako, tak, no.
No a teď v tomhletom bodě už jsme sice vyčerpali všechny naše novinky a já využiju tenhle ten čas, abych poděkoval těm, kteří dali teď saba v předchozích časech a nebojte, všímám si toho, všechno vidím, takže moc díky Lucifovi, který si obnovil předplatné, Pletiplotovi, který si tam mrsknul předplatné krásných 28 měsíců a Vopikovi, který už je krásných 5 měsíců také předplatný, subscriber tady na Twitchi a máme tady bonusovou novinku a pojď do ní, Tondo, protože napsali jsme si společnýma ano. silami článek, který si teda především rozhicoval a rozhicoval ty, ale ten rozhovor, který si se mnou vedl, to natáhl na teda pěknou délku a myslím si, že to zase rozhodně nebylo nic, co by nikomu přihřálo jeho nervy a žádné jiné scéně, ale měl to pěkný dosah ten článek a zaslouží si to minimálně ještě zmínit jednou.
Tak. A mně se líbil hlavně ten dosah právě i v té odborné komunitě, protože samozřejmě já bych to asi shrnul, jak to máme hezky v tom úvodu napsané, jak jsem to tak hezky napsal. Ale ono vlastně, ty když potřebuješ, nebo když si takový, řekněme, obyčejný řadový pavědec nebo příznivce tak toho, tak občas prostě potřebuješ sem tam misinterpretovat nějakou vědeckou studii, občas potřebuješ ignorovat nějaký známý fakta nebo data, a nebo můžeš čekat, až se třeba nějaké studii podaří proklouznout přes to peer review do nějakého žurnálu a pak doufat, že než jí stáhnou, tak jí budeš moc co nejrychleji prostě otřískat co nejvíc lidem o ústa, jako třeba pan Wakefield, že ano, a pak z toho vytřískat nějaké benefity.
Já ti nechám povídat a pomalinku si připravím hokejový výstroj a hned přijdu.
Ano, já to mezi tím odpovídám. No ale samozřejmě tohleto můžete všechno obejít, takovým docela jako, řekněme, až vychytraným plánem. A to je, když si založíte časopis svůj vlastní, protože samozřejmě tím obejdete všechny tyhle ty problémy, se kterými se normálně jako řadový běžný pavědec potkáváte. A to uděláte tak, že jednoduše si založíte tenhle ten článek a pak začnete říkat, že jak je to prestižní vědecký časopis, který má ten proces peer review, ten recenzní proces, který musí projít všechny studie, když chtějí být publikovány v těch prestižních časopisech, takže to tomu dodává takový ten punc jako dobré kvality, když někdo řekne, hele, podívej se, tady je studie a prošla přes peer review, to už něco znamená. Tak samozřejmě i pro to laické ucho, které se teď začalo, aspoň doufám, trochu víc zajímat o tu vědu, tak samozřejmě je to taková ta známka k té kvality. No, jenomže ten problém nastane ve chvíli, kdy to peer review není dělaný úplně dobře, což tady v případě tohohle vědeckého žurnálu, možná ho budete znát, zkráceně je to IJVTPR, International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, a ze kterého právě se i v Česku poměrně často objevují různé studie, proponované různými spolky, sdruženími či vědci nevalných kvalit, takže se objevují tady ty studie z něj a samozřejmě v poslední době to byla jedna právě studie, která se měla týkat vakcíny společnosti Pfizer a měla poukazovat jakoby na integritu jejich dat z klinických studií jako Pfizeru, co dělala na své vakcíny. Samozřejmě to bylo, podívejte se, tady je důkaz, že Pfizer dělal něco špatně. Jenomže ten problém je, že ten punc, to pozlátko jakoby té rigoróznosti není tak úplně jako tak dobré, jak by mělo být a jedná se opravdu jenom o to falešné pozlátko, protože ten samotný žurnál si dělá peer review, v podstatě tak nějak si to vykládá po svým. A právě tady je ten rozhovor s Jeronem, že samozřejmě tady Jeron je náš publikující vědec, který sám se na peer review podílí, takže nám ho mohl popsat, protože já jsem sice jenom ta žoužel a nic o tom nevím, a tak jsem samozřejmě nechal odpovídat Jerona, rozhodně jsem to nenapsal já, protože ne, samozřejmě odpovídal Jeron. A vlastně tam si můžeme zjistit, jak teda takový peer review má probíhat, že to má dělat nějaký odborník v tom oboru, ve kterém je ta jako publikovaná ta studie, takže když je to, já nevím, třeba o virech, tak to má kontrolovat virolog, když je to o zadcích, má to kontrolovat zadkolog a chápeme se. A dál, že to má, že tyhle lidi mají být mimo ten žurnál, mimo jeho struktury, samozřejmě, aby se docílilo nějaký nezávislosti, objektivitě a tak dále. A potom samozřejmě, že jména těch recenzentů, těch peerů nemají být třeba známá, protože když je znáte, tak třeba za nima můžete přijít někde tamhle v parku, když venčej pejska a říct, hele, kdyby z té studie dal dobrý hodnocení, víš, bráško, kamaráde, tak já bych ti tady třeba dal nějaký nový hezký auto. Tak samozřejmě kvůli tomu je dobrý ty jména neznat, což asi se shodneme tak nějak jako se všema. Doufám. No a tady všechny ty body, co jsem vám popsal, tak tady ten žurnál porušuje, protože ty recenzenty jsou v rámci toho žurnálu, jsou to jeho členové, zároveň znáte jmény a potom že standardně třeba ještě to mají dělat aspoň teda třeba 3 lidi, tady to dělají 2 z té jejich rady, z toho jejich žurnálu. No a ten problém je, že ty lidi, co jsou v té radě, že tady samozřejmě problémy nekončí, že ta třešnička na dortu je, že ty recenze tam dělají lidi, kteří nejenom, že nejsou často z těch oborů, ale jsou to lidi, kteří už prokázaně v minulosti tyhle ty jakoby nějaký velký ty důležitý standardy vědecký porušovali. Takže tam najdeme právě, já jsem zmiňoval pana Shawa, Christophera Shawa a Briana S. Hookera, od toho mimochodem ten vtip s Karbanem a Hookerem, který tam vymyslel Laďa. Já jsem ho mysnul, když jsem to psal, úplně mi to uniklo, to je ta možnost. Ale tak Christopher Shaw, kdybych vám ho měl shrnout, tak to je člověk, který de facto, když protože teda proponoval hypotézu autismu způsobeného vakcínami, tak aby prokázal svou hypotézu, tak byl ochoten pumpovat do myší, které zkoumal, elementální hliník tak dlouho, dokud tam nepošli a on nemohl říct, haha, podívejte se, tyjo, ten hliník ve vakcínách, ten tady zabil myši, tak co to asi dělá s lidma, že jo? A na tomu pak přišli, samozřejmě studie byla stažená a on se teda snaží tvářit, že se to nikdy nestalo, dokonce i říkal, že no víte, já vám nemůžu ukázat původní data k té studii, který vám tak nesedějí, protože tady se to dělala nějaká čínská kolegyně se mnou, no a ona si ty data odnesla do Číny a ona nám je nechce ukázat, víte, no to je problém, já za to nemůžu, jo, takže to tam takhle jako vymlouval ještě k tomu. Takže tu máme jednoho úžasného pána a to je jenom jeden příklad, jo, on toho udělal víc za tu svoji kariéru, jako takových seků. A pak samozřejmě, a to je důležitý, i přesto, že mu tu studii stáhli, tak on jí furt cituje, což je taky jako velký porušení vědecké etiky, že prostě, když je článek retracted, tak je mrtvej, přestal existovat a vy a natož jako jeho autor ho vůbec nemáte používat. Jo, můžete třeba říct, hele, pracujeme na nějakým follow-upu, zkusíme to udělat znova a tak, ale absolutně nemůžete ho citovat, když něco prezentujete pak veřejnosti, což on dál dělá. No a pak je tam pan Hooker a ten v podstatě má jako za sebou docela podobný příklad. A já jsem chtěl jako samozřejmě rozepsat víc, protože těch men je tam hodně, je tam Blaylock, což je docela slušný blázen, co se týká konspiračních teorií, Montanari, ten právě teda má rád ty mikročipy od Billa Gatese a podobné věci. Jo, jako fakt těch lidí v té radě je, to jsou fakt jako prominentní odpůrci očkování, až bych řekl i antivaxeři, s velice pestrou pavědeckou minulostí, takže v podstatě je tam takový kozel zahradníkem a ten žurnál, jakmile na něm něco vyjde, tak rozhodně se nedá říct, jo, to je poctivá práce, co prošla přes peer review, můžeme ji bezpečně citovat, můžeme s ní bezpečně pracovat, ale ne, je třeba, aby ji někdo prošel, je třeba, aby se na ní někdo podíval a rozhodně nemůžeme věřit tomu procesu tak, jak bychom měli v té vědě, protože opravdu ten proces je tam od toho, aby nám dával tu kvalitu, aby nám dával tu jistotu a to tady v případě tohoto žurnálu rozhodně nejde. Takže to asi takhle bych to shrnul. Tak.
A shrnul si tak to pěkně. Tady šlo mé zapojení do tohleté přednášky byla spíš vysvětlování, jak vlastně funguje věda a jestli to, tohle je třeba nějaký obrovský problém, nebo to obrovský problém není, protože najednou používají zbraně, za kterýma se věda schovává, že OK, máme vlastní vědecký časopis a máme nějaký recenzenty, takže teď nám nemůžete nic říct, protože kdyby jste nám něco řekli, tak je to boj proti svobodě, ale ne, takhle to nefunguje. Vy musíte mít něco jako vědecký konsenzus. Ne, nemusíte mít vědecký konsenzus, ale máte výzkum, který i vaše revoluční představy a revoluční výzkumy v ideálním případě potom dále testují. A tohle v tomhle případě není. Mě v tomhletom bodě relativně uklidnil, nebo ne uklidnil, ale takový jako všeříkající, uklidňující obrázek a reakci měl Michal Křupka, který nám pod video teda napsal, nejpodstatnější je tento obrázek a tam byl, myslím, že Web of Science, seznam časopisů odborných v daném tématu, a když tam dal název tohleto časopisu, tak tam bylo non-found. Nenalezen. Takže ano, to, že si něco založí, stejně jako když my se třeba rozhodneme založit si webovou stránku, kterou pojmenujeme Tvořivá společnost a že ve skutečnosti zatím se schovává nějaká blbá sekta a nějaké dobré blbé aktivity, které jsou pod hledáčkem daných služeb, tak je to sice fajn, ale to z toho ještě nedělá skutečný web, který tvrdí, že dělá to, co dělá. Ne, no, prostě no. OK, udělali si časopis lidi, kteří mají opravdu máslo na hlavě, což znamená, že ve vědecké komunitě je nebude nikdo brát vážně. Jako vyloženě no one, ale oni to teď budou používat jako argument. To je jejich problém, svět to neovlivní, bohužel to ovlivní mediální prostředí, jak Patrik říká, no... To je přesně ten boj proti dezinformacím. Ten bude, oni zase mají teď zbraň dezinformační, ale nezmění to tu realitu toho výzkumu.
Tak, přesně tak. Ale ještě asi na úplný závěr je dobrý k tomu dodat, že ono samozřejmě velice kvalitní mentální zkratkou většina lidí ten časopis stejně odsoudí jako mávnutím ruky, když si stačí, když si přečte ta jména, co tam figurují, tak hodně lidí nad tím prostě mávne rukou, což já sice jako od toho odrazuju, byť někdy to chápu, ale i tak je dobrý, že aspoň existuje nějaký článek, který i dá jako to vysvětlení, proč je to špatný, jo? Protože ono, když si to člověk jako na ten, opravdu, ono, když se na ten žurnál podíváte, přečtete si nějaký ty studie a zároveň ty lidi, kteří tam jsou, tak fakt si řeknete, OK, to je trash, jo, ale myslím si, že je fakt dobrý vědět proč, anebo minimálně aspoň vědět, kde zjistíte proč. Jo? Aby teda, když se setkáte s někým, komu tím budete argumentovat, tak aby na vám prostě neřekl, a vy jen tupě papouškujete, vám se to nehodí do krámu, tak říkáte, že to je fuj, ale že opravdu máte něco, kam můžete šáhnout a prostě ukázat, hele, jako ne, tady jsou fakt prostě argumenty, že ten žurnál prostě dobrý není. Takže jo, já si tu studii třeba přečtu, nebo OK, podívejme se na ni, ale prosím, neříkejme si, že jí můžeme na první dobrou věřit a že to má nějaký peer review, protože to, co to má, je maximálně tak parodie na peer review, ale to je tak jako všechno a to jsem ještě hodně přivzal oči. Já si vůbec myslím, že jako když je to tam publikovaný, tak vůbec jako použít ta dvě slova jako v rámci, v kontextu toho časopisu je jako urážka toho procesu. Jako to je můj názor, jo, ale dobře, pojďme hrát tu její hru a pojďme tomu říkat peer review, ačkoliv to peer review opravdu není. Tak.
Ale musím říct, že tenhle ten článek, egoisticky řeknu, že se nám jako poved a pěkně schnuje i pro ty, kteří třeba nechtějí, nebo úplně si nejsou jistí, jak vlastně funguje věda a komunikace a publikace, tak tam to máte napsané i prakticky, vyloženě. Je, co znamenají články, co znamená impact faktor, jak to probíhá, tak to si počtěte. Snad to je i zvládnutelné, co se týče délky čtení. A přátelé, já se dívám na čas, v podstatě už před 3 minutami jsem měl vyrazit na hokejový zápas, který mě čeká, ale já se do výstroje dokážu dostat tak zhruba za 30 minut, takže horci, borci tam při rozbrustení trošku počkají. A tohle byl náš týden ve vědě i se speciálním bonusem zmínky našeho článku, ale předtím, než to ukončíme, tak trošičku podhalím nějaké tajemství, které jsem naznačoval. Zase takhle... Ať konečně, můžu líp mluvit. Přátelé, otázka na vás, na chat, jo? Teď se soustřeďte, teď se všichni probuďte, ještě než vás přepneme a hodíme někam. Rychle takové jako zkušební dotaz, jo? kdyby jsme se hodně hecli, a moc se mi nechce, protože je práce, život, zábava a tak dále, ale kdyby jsme se hodně hecli, teď tady na vydátorovi, a byla emise merče, nemyslím takhle hnusnýho trika, ale lepší Viv Blackjack a Hooker. Prostě, kdyby jsme se hecli, tak mi napište jednička, někdo, kdo by to koupil určitě, napište mi 10, kdo by to koupil určitě, jednička, kdo možná by se rozhodl, a 0, kdo by to určitě nekoupil z tisíci různých důvodů, protože uvažujeme, že se trošku ještě hecneme. Mám něco rozjednaného, ale bude s tím hodně práce, ale dokážeme to možná uskutečnit, když se jakoby hodně hecneme. Jediný, co nás trošku zastavuje, je to, že se z toho tady poděláme a pak vlastně nebude nějaký extra zájem. A takže díky za vaše některé jedničky, jakože o tom třeba zauvažujete. A protože je teď možná si pravidelnější návštěvníci všimli, že děláme nový web, tak my to už všechno sfoukáváme najednou. Děláme nový web, máme rozjetý produkci merče, a dokonce nejenom trik, ale i jiných věcí a některé z nich jsou i jedlé a o některých už jste slyšeli, když tady dám vykřičník pivo, tak si můžete v pivním ráji jedno takové zabrat vydátorské, myslím, a dokonce ne, nefunguje odkaz, tak nic. Tak.
A samozřejmě ještě k tomu můžeme jako přihodit, že třeba každý to tričko můžu podepsat, nebo se můžu dotyčným podepsat na prsa třeba.
Vydátorský spotky zatím ne, ale uvažujeme o tom, podle designu bude nejspíš v téhleté rychlosti zvládneme asi jenom jako ty starý designy 3, ale dělá se na novým jednom designu a uvidíme, ale je to hlavně příslib do budoucna, protože plánujeme mnohem širší nabídku a tím myslím třeba ne 3-4 typy, ale vloženě třeba 30 typů. Máme to rozpracovaný, děláme na tom, jenom jsem uvažoval, jestli to stihneme. Jsou Vánoce, že jo? Takže jako logicky by to chtělo na Vánoce. Ale je s tím makačka a já jsem...
Ale víš jak, ale můj podpis bude vzácný. Mě za chvíli popraví za ty zločiny proti lidskosti, až budou dělat ty ovčanský tribunály. Takže jako hele, máte unikátní možnost získat můj podpis před popravou, pak umřu. Stoupne na ceně, rozhodně.
Po popravě už to bude jenom stěr z jeho mrtvoly, který se tam může rozťápnout tady na rameni.
No, tak asi mě pověsej, tak tam moc toho nebude na vymačkání, ale uvidíme.
Zula si to koupí na to antivax matce, perfektní nápad. To je jak když ti důchodci nosí nějaký takový ty trika typu I am sexy bitch a podobně. Mě baví vždycky. Tak přátelé, to bylo vše v dnešním týdnu ve vidě. Moc díky našim podporovatelům, které už nestihnu jednotlivě vyjmenovat, ale pokud nás chcete podpořit, tak nás můžete podpořit jak ti, které jsem četl, kteří nám tady dali hned aktivně suba při streamu. Můžete stát našimi subscribery, můžete nás podpořit na YouTube, můžete nás podpořit na startovači, anebo také koupit nějaký kafíčko. A jak už jsme říkali na začátku streamu, Tonda, naprosto nezničitelný blázen, bořící se v lejnech dezinformační scény v parlamentu, se můžete na jeho boření těšit i v dalších dnech. A já myslím na hokej.
Ano, tak papa.
Papa, a pošleme vás samozřejmě tam, kde patříte. A já jdu hrát hokej, protože, sakra přátelé, nedá se svítit, ale hokej čeká. Čau.